Dëgjuesë nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Kriza institucionale në Kosovë, dy bloqet politike në garë për mbështetjen e pakicave. A autoritetet kosovare kërkohet më shumë angazhim për kthimin e qytetarëve që luftojnë në Siri dhe Irak. Ukraina miraton ligjin që u jep autonomi më të madhe rajoneve separatiste. Ebola, krize pa shembull në kohën moderne, thot organizata botërore e shëndetësisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë po vazhdojnë debatet rreth vazhdimit të seancës konstituive të 18 shtatorit dhe pikën që ka të bëjë me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Bloqet e ndara politike këto ditë janë vënë edhe në një garë për të siguruar mbështetjen e komuniteteve pakic, të cilat kanë 20 ulse në kuvend. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve flet kronika në vijim e përgatitur nga Zjadin Gashi.
Dy bloqet më të mëdha politike në Kosovë kanë edhe dy dita fat për të siguruar mbështetjen e deputetëve nga radhët e komuniteteve pakic para vazhdimit të seancës konstituive të 18 shtatorit. Kjo seancë që filloi nga data 17 korrik nuk është përmbyllur pasi që ende nuk është zgjedhur kryetari i kuvendit dhe 5 nënkryetarët. Në bazë të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, Partia Demokratike e Kosovës pritet që të propozoj e para kandidatin për kryetar të kuvendit. Kandidatura PDK-s është paralajmëruar se do të mbështetet nga deputetet e grupit 6+ nga radhët e komuniteteve jo serbe, kurse lista serbe që në kuvend ka siguruar 9 ulëse, ende nuk ka vendosur se nga cili blok do të anoj. Kryetari listës serbe, Aleksandar Joblanović, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se subjekti i tij do të vendosë të mërkurën nëse do të mbështesë Partinë Demokratike të Kosovës apo koalicionin e gjerë pas zgjedhor. Javlanović ka përsëritur se lista serbe ka rezerva në lidhje me marrëveshjen e parimeve që bloku LDK, AK dhe Nisma ka nënshkruar me lëvizjen vetëvendosje.
Srpska lista, što se tiče tela koji se odnosi na sporazum LDK, AK, Nisme sa samopredeljenjem, ima jednu ozbiljnu rezervu.
Sa i përket pjesës së marrëveshjes që LDK, AK dhe Nisma kanë lidhur me vetëvendosjen, lista serbe i ka disa rezerva, nga se nuk duam që në asnjë mënyrë të mundësojmë dikuj që të rishikoj marrëveshjen e Brukselit, ka deklaruar Jablanović. Sipas tij, rreth kësaj çështje nuk ka hapësirë që të negociohet kur dihet se sa shumë kohë është dashur që të arrihet marrëveshja. Për dallim nga PDK-ja, për të cilën votat e komuniteteve pakicë mund të jenë mjaft dëmthënëse, bloku LDK, AK, Nisma dhe vetëvendosje pretendojnë se i kanë 63 vota që përbëjnë numrat e mjaftueshëm në kuvend për zgjedhjen e kryetarit. Mirë po, problem për koalicionin e gjerë mund të jenë sërish procedurat kushtetuese, nga që gjykata kushtetuese ka favorizuar partinë fituese si grupin më të madh parlamentar për propozimin e kryetarit të kuvendit. Sekretari përgjithshëm i vetëvendosjes, Dardan Molliçaj, e ka përjashtuar mundësinë e ndryshimit të parimeve tashmë të akorduara dhe të nënshkruara nga partitë partnere për shkak të pozicionit refuzues të listës serbe.
Po nuk shoh as çani më të vogël të mundësisë që këto subjekte të ndrojnë qendrim. E aq më pak dihet çështja që vetëvendosja të ndrojë qendrimin mbi një marrëveshje tashmë të nënshkruar nga katër subjektet politike shqiptare.
Nënshkrimi i marrëveshjes ndërmjet koalicionit LDK-AK Nisma me vetëvendosjen, ku mes tjerash parashije që kjo e fundit të merte nën udhëheqje dialogun me Beogradin dhe ku parashije që të rishikoi gjithë procesin dhe marrëveshjet e arritura, kishte shtyrë më pas listën serbe që të kërkonte shtyrjen e seancës nga data 12 për datën 18 shtator. Analistët kanë paralajmëruar se pa një marrëveshje politike, seanca 18 shtatorit mund të jetë një reprizë e seancës ndërprerë të 17 korrikut. Bazuar në këto paqartësi që ndërlidhen jo vetëm krizën institucionale, por edhe kushtetuese, ambasadori Norvegjis në Prishtinë, Jan Bratu, ka paralajmruar se Kosova shumë shpejt mund të shkoj edhe në zgjedhje të reja. Analistët politik kishin paralajmëruar gjithashtu se faktori ndërkombëtar nga roli pasiv që ka ndjekur deri më tash pas seancës së 18 shtatorit mund të merr një rol aktiv nëse partitë politike nuk do të arrijnë që të zgjidhin vetën gërçin e krijuar politik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëgjuesë nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org, në mesin e materialeve më të lexuara është pikërisht një artikull që ka të bëjë me krizën institucionale në Kosovë. Në këtë raport ne kemi marrë opinionet e analistëve, të cilët thonë se seanca 18 shtatorit do të dëshmojë përfundimisht nëse Kosova do t'ia dalë që pa ndërmjetësimin ndërkombëtar të tejkalojë krizën për formimin e institucioneve të reja. Ju ftojmë që këtë artikull ta lexoni edhe ju dhe në rubrikën e komentarëve të ndani me ne mendimet e juaja. Këshilli i Rinisë Evropiane të Kosovës u ka bërë thirrje të rinjve që janë përfshirë në luftrat në Irak dhe Siri që të kthehen në Kosovë, të rehabilitohen dhe të integrohen. Ai po ashtu ka kërkuar nga institucionet e drejtësisë amnistimin e të miturve. Por për dallim nga ai, ekspertët e së drejtës penale thonë se personat prej 14 deri në 18 vjeç duhet të jenë të përgjegjshëm para ligjit nëse kanë bërë krime apo vepra penale. Sipas tyre, fëmijët janë të liruar nga përgjegjësia, por jo edhe prindërit e tyre që i kanë marrë me veten në vendet ku po zhvillohen luftrat. Për më shumë hollësi në këtë temë raporton Bekim Bislimi.
Këshilli i Rinisë Evropiane të Kosovës ka vlerësuar se të rinjtë e Kosovës po vazhdojnë të mashtrohen nga grupe të ndryshme kriminale dhe individë të caktuar brenda dhe jashtë Kosovës për t'u bashkuar luftërave në Irak dhe Siri. Abdullah Hasani, drejtuesi i këtij këshilli, në një konferencë për media ka theksuar se implikimi i të rinjve në këto luftëra po i sjell dëm Kosovës dhe deri më tash më shumë se 22 të rinjë nga Kosova janë vrarë në luftërat në Siri dhe Irak. Ai ka kërkuar kthimin e të rinjve nga këto luftëra, rehabilitimin dhe reintegrimin e tyre në shoqëri.
Këshilli i Rinisë Evropiane të Kosovës ka kërkuar përmes kanaleve të ndryshme institucionale dhe kërkon edhe tani publikisht nga të rinjtë që janë pjesë e këtyre dy luftrave në Irak dhe Siri të kthehen në Republikën e Kosovës, të vazhdojnë jetën e tyre dhe kërkon ndaj institucioneve që atyre rikthimi në atë dhe ti mundësohet dhe ata të kthehen në jetën e tyre normale në Republikën e Kosovës, si dhe të sigurohet reintegrimi i tyre në Republikën e Kosovës.
Hasani ka kërkuar që institucionet e drejtësisë në vend ti sankcionojnë shkelësit e ligjeve të Republikës e Kosovës, por gjithashtu ti amnistoj të miturit. Por profesori të drejtës penali Ismet Saliu thot për Radio në Evropa e Lirë se ligjet në Kosovë nuk parashojnë amnisti për personat e mitur që kanë kryer vepër penale. Kjo sipas tij mund të jetë barriere edhe për kthimin e atyre që kanë vullnetin të braktisin luftërat jashtë vendit në të cilat janë përfshirë.
Prej 14 deri në 16 mundën mu trajtuar sa nëse kryjnë krime vepra penale, se kryjnë. Por ndryshe për këto gjëra të tjera nuk dënohen. Aja mund të bëhet funksion për shkak të frikës së kafës, që do të përgjigjë, mund të mëmet atje. Gjallë ose më vratë, ja, për qashtje janë të rezulume me lytë, që ka rezipu vetë, për qashtje.
Në anën tjetër, Hasani ka përmendur edhe dukurin e marrjes së fëmijeve nga prindërit e tyre në vendet ku po zhvillohen luftërat në Siri dhe në Irak. Sipas tij, kjo është formë e kontrabandimit të fëmijëve që paraqet shkelje të konventës ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve.
Rasti më i freskët ishte kur një baba e merr fëmijën e tij së bashku në luftën në Irak dhe familjarët e tjerë, përkatësisht nëna ankohet për shkak se nuk është pyetur kur prindi një anshëm e ka marr fëmijën e vet.
Edhe në rastet e tilla, sipas profesor Saliut, normat ligjore krijojnë barriera për kthimin e fëmijëve nga zonat e luftës, pavarësisht faktit se fëmijët nuk konsiderohen të përgjegjshëm para ligjit, por sipas tij, prindërit e tyre, të cilët i kanë marrë me vete fëmijët, i friksohen përballjes me ligjin.
Fëmija s'ka kurrë përgjegjësie, prindi mund të përgjegjë aty. Se ka rrezikuar jetën, shëndetin e fëmijës këto. Nuk thënë për shkak të frikës, asa mbetet me fëmijë.
Ndryshe, Këshilli i Rinisë Evropiane të Kosovës ka thënë se ka kërkuar edhe zyrtarisht nga Ministria punëve të brendshme dhe dikasteret e saj që të mos lejojnë që të miturit të dalin jashtë territorit të Kosovës pa autorizim të dyfisht nga të dy prindërit. Sipas përfaqësuesve të këtij këshilli, kjo ende nuk është e përcaktuar në mënyrë decisive me normat dhe ligjet e Kosovës, por një gjë e tillë, siç kanë thënë ata, duhet të ndryshohet në mënyrë që të ndikohet për të parandaluar dërgimi i fëmijëve në zonat e luftës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Hetuesit policor kanë zhvilluar sot një aksion në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Policia e Kosovës ka thënë se operacioni është duke u kryer edhe në disa lokacione të tjera, por nuk ka dhënë detaje. Agjencia e Privatizimit ndërkohë ka thënë se zyrtarët, emrat e të cilëve janë përmendur në mediat vendore si të arrestuar, ndodhen në vendet e tyre të punës. Mësohet se hetuesit në AKP kanë marrë kompjuter dhe dokumente. Detajet e tjera nga Arton Konushevci.
Policia e Kosovës në paraditën e sotme ka nisur një aksion në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se aksioni policor është duke u zhvilluar në këtë agjenci.
Policor përpër detajet e rëndë operacionit do të njoftoj pas përfundimit të tij.
Mediat vendore kanë deklaruar se janë arrestuar dy punonjës ligjor në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, por zëdhënësi i kësaj agjencie Ylli Kaloshi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka mohuar njoftimet e medjave se ka zyrtar të agjencisë të cilët janë arrestuar.
Ne konfirmojmë se deri më tani nuk ka ndonjë zyrtar të arrestuar në AKP. Zyrtarët të cilëve u përmend emri nëpër media gjatë paraditës nga burimi të tyre janë në vendet, mund të themi se janë në vendet e tyre të punës dhe nuk janë të ndaluar apo të shushuar në polici.
Kaloshi ka deklaruar se Agjencia e Privatizimit ka kryer obligimet e veta ligjore duke i ofruar bashkëpunim organeve kompetente.
Agjencia ka qenë e hapur për dhe ka bashkëpunuar me organet kompetente dhe ka ofruar informata të cilat janë kërkuar nga ata.
Jo zyrtarisht mësohet se hetuesit e policisë në agjenci kanë marrë kompjuter dhe dokumente. Sidoqoftë, organizatat e ndryshme jo qeveritare, por edhe përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, vazhdimisht kanë kundërshtuar mënyrën e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore që ka zbatuar Agjencia Kosovare e Privatizimit. Agjencia Kosovare e Privatizimit është organi pavarur publik, i cili ushtron në funksione dhe përgjegjësi në mënyrë plotësisht të pavarur, në bazë të ligjit të Kuvendit të Kosovës për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Kjo agjenci ka zotësit e plot juridike e posaçërisht për të bërë kontrata për të mbajtur ose shitur pronën. Prej themelimit të saj, agjencia ka privatizuar një numër të madh të ndërmarrjeve shoqërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Maqedoni kanë nisur kritikat ndaj qeverisë në lidhje me ndarjen e buxhetit për vitin e ardhshëm. Analistët thonë se ai fokusohet në rolin e sektorit publik ndërsa anashkalon zhvillimin ekonomik. Të pakënaqur me ndarjet buxhetore janë shprehur edhe përfaqësuesit politik shqiptar, sipas të cilëve Maqedonia po anashkalon investimet në vendet me shumicë shqiptare. Kronikën në këtë temë na e sjell korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomisë në Maqedoni vlerësojnë se propozimi buxheti për vitin e ardhshëm në asnjë mënyrë nuk siguron kushte për stimulimin e sektorit privat si bazament kyçor për zhvillimin e ekonomisë. Përkundrazi, theksojnë ata, në këtë formë siç është hartuar, i jepet përparësi sektorit publik, me atë që parashihet rritje e pensioneve se dhe rritje e pagave të punonjësve në administratë, ndërkohë që parashihen mjete shtesë për ata të cilët marrin ndihmë sociale. Qeveria e Maqedonisë nuk do të ndryshojë politikën e deritanishme nga e cila udhëhiqet 9 vitet e fundit, pra edhe më tej buxheti i shtetit do të fokusohet në rolin e sektorit publik. Me këtë planifikim të buxhetit është shumë vështirë të kemi një rritje të dëshirueshme ekonomike prej 5 ose 6%. Do të vazhdohet edhe më tej me shpenzime publike, të cilat shpenzime dhe më shumë do të arrisin nivelin e borxhit publik, thekson Nikola Popovski nga Fakulteti e Ekonomisë në Universitetin e Shkupit. Nga ana tjetër, Arben Halili, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, duke komentuar propozim buxhetin e shtetit për 2015-ën, thotë se viset e banuara kryesisht me popullat shqiptar anashkalohen në pjesën që ka të bëjë me realizimin e projekteve kapitale, qoftë gjatë hartimit të buxhetit ose më pas këto projekte shtyhen për të realizuar më vonë si pasojë e mungesës së mjeteve.
Unë fatkeqësisht jam i bindur që shqiptarët do vazhdojnë të ndjenin atë moskujdes të duhur të institucioneve shtetërore për të investuar pjesë të buxhetit në nivelin e duhur të dëshiruar edhe në zonat ku banojnë shqiptarët. Shqiptarët nuk kanë problem tashmë, do ta themi hapur, me partnerinë Macedonë në Shqipëri, po shqiptarët kanë probleme ata që i përfaqësojnë, por vetë faktin që versioni i parë i buxhetit tashmë është prezantuar, shqiptarëve tash u kujtohet që të bëjnë grupe, të kërkohet të marrin pjesë edhe në vetë të bëjë një lloj propozimi buxheti i ri, respektivisht buxheti i ofruar të mund të rishqetohet dhe të jepen komponentat të tjera.
Tekson Arben Halili nga Oda Ekonomike e Macedonisë Veri Perëndimore. Ndryshe buxheti për vitin 2015 është projektuar në bazë të parashikimit për një rritje prej 4% të bruto prodhimit vendor. Por ish-ministri Nikola Popovski thot se ky projekcion vështirësht i realizueshëm në kushtet në të cilat ndodhet ekonomia e Macedonisë, e cila stimulon sektorin publik kundrejt atij privat. Ajo që është më e rëndësishmja, rritja ekonomike prej 2 ose 3% se realisht mund të realizohet në kushtet në të cilat ndodhet ekonomia e Maqedonisë, nuk i zgjidh problemet e papunësisë dhe standardin e ulët. Maqedonisi nevojitet një rritje intenzive ekonomike që këtë ta ndjejnë qytetarët, thekson Nikola Popovski, ish-ministri i financave. Ndryshe ministri i financave Zoran Stavrevski, gjatë prezantimit të propozim buxhetit për vitin e ardhshëm, ka bërë të ditur se ky buxhet do të jetë në funksion të plotësimit të prioriteteve të programit qeveritar për përkrahjen e ekonomisë si dhe sektorit privat, nëpërmes nivelit të konfirmuar të investimeve kapitale si dhe subvencioneve për prodhimet bujqësore, si dhe përmirësimin e standardit të qytetarëve përmes rritjes së mjeteve për rroga, pensione dhe ndihma sociale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues nderuar, në minutat vijues do t'ju sjellim të rejat e fundit nga bota. Ktu postira zhveçojmë referendumin për pavarësi në Skoci, i cili do të mbahet më 18 shtator. Flitet se do të jetë një garë mjaft e ngushtë midis bllokut që mbështet ndarjen nga Mbretëria e Bashkuar dhe atij që e kundërshton atë. Sidoqoftë jetë, ju vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Nisim së pari me zhvillimet në Ukrainë, ku parlamenti i këtij vendi ka kaluar sot ligjin i cili mundëson vetë qeverisje të kufizuar në disa pjesë të rajoneve Donetsk dhe Luhansk për 3 vjet. Deputetët kanë miratuar edhe një ligj që garanton amnisti për pjesëmarrësit në konfliktin midis separatistëve prorus dhe forcave qeveritare. Po sot Parlamenti Evropian dhe ai i Ukrainës kanë ratifikuar marrëveshjen e asociimit. Për të gjitha këto zhvillime detaj në i siel Fatmir Pujupi.
Parlamenti Ukrajinës e ka miratuar legjislacionin për status special, me të cilin pjesë të rajoneve lindore në Donetsk dhe Luhansk do të kenë veçqeverisje për 3 vjet. Me votim të fshehtë, Parlamenti Ukrajinës po ashtu e ka miratuar amnistin për pjesëmarrësit në konfliktin armatosor ndërmjet separatistëve prorus dhe forcave të armatosura. Ky legjislacion është në harmoni me marrëveshjen për armpushim të arritur më 5 shtator dhe për hapat për përfundimin e konfliktit, nga i cili prej muajit prill janë vrarë më se 3000 vet. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se legjislacioni për status special garanton sovranitet, integritet territorial dhe pavarësi për Ukrainën. Sipas legjislacionit, parashihen edhe zgjedhjet e parakoshme lokale në rajonet të Donetsk dhe Luhansk më 7 dhjetor. Lideri separatist në Luhansk, Ihor Plotnitski, tha se ky ligj paraqet rast për zgjidhje paqësore, por megjithatë ende mbesin pikpyetje. Në një zhvillim tjetër, Parlamenti Evropian dhe ai i Ukrainës e kanë ratifikuar marrëveshjen për asocim, me të cilën forcohen lidhjet politike dhe ekonomike të Kijevit me Brukselin. Ratifikimi u bë sot në mënyrë simultane në sesionet e parlamenteve në Strasburg dhe Kijev. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko, duke folur para deputetëve të Parlamentit të Ukrainës, tha se kjo marrëveshje është hap i parë dhe i rëndësishëm ka Bashkimi Evropian. Jacek Sarius Wolski, deputet në Parlamentin Evropian nga Polonia, duke folur sot në debatin për ratifikimin e marrëveshjes për asociim me Ukrainën, tha:
10 years after the Orange Revolution which deceived so many hopes.
10 vite pas revolucionit të Portokallt, që i ka zhgënjur shumë shpresa, 1 vit pas dështimit në Vilnius për ta nënshkruar marrëveshjen e asociimit dhe 10 muaj pas fillimit të Euromajdanit heroik dhe triumfues, kjo është shenjë dëshirës dhe vullnetit të popullit Ukrainas për ta bërë zgjedhjen evropiane, tha Jacek Sarius Wolski. Për ratifikim ka folur edhe komisionari Bashkimit Evropian për tregti Karel De Gucht.
This ratification happens. This is a new fact, not only a political fact, it's a legal fact.
Ky ratifikim ndodhi, ky është fakt i ri. jo vetëm fakt politik, është fakt juridik. Kjo do thotë se ju e keni një marveshje, u tha De Gucht deputetëve në Parlamentin Evropian. Refuzimi për të nënshkruar marveshjen e tillë vitin e kaluar nga ana e presidentit të atëhershëm Viktor Janukovic ka çuar në përmbysjen e tij, pas protestave të gjata në kryeqytetin Kiev. Pas kësaj ka ndodhur zhvillime të ndërlidhura zinxhirore, përfshirë edhe aneksimin e Krimes në Ukrainë nga ana e Rusisë dhe kryengritjen armatosur të separatistëve prorus në pjesën lindore të Ukrainës. Kievi dhe Perëndimi akuzojnë Rusinë për mbështetje të separatistëve prorus në pjesën lindore të këtij vendi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Votuesit në Skoci do të vendosin më 18 shtator nëse do t'i japin ose jo fund bashkimit politik me mbretërinë e bashkuar pas më shumë se 300 vjetësh. Korespondentja e Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore, ndodhet në Skoci dhe ka intervistuar disa qytetarë. Ndjekim bashk materialin e përgatitur. Kanë mbetur vetëm edhe pak kohë para se Skocia të mbajë referendumin historik më 18 shtator për të lënë ose jo mbretërinë e bashkuar pas më shumë se 3 shekujsh të bashkimit politik. Kampi Po ka shënuar fitore dramatike në sondazhet e javëve të fundit. Udhëheqësi i këtij kampi, Alex Salmond, një herë është ministër i parë i Skocisë, e ka cilësuar referendumin si mundësi historike, ndërsa kryeministri britanik David Cameron, në një apel emocional me 15 shtator, u ka bërë thirrje votuesve që të mos e ndajnë familjen. Votimi është kulmi një procesi që më 1999 i ka dhënë më shumë përgjegjësi Parlamentit të Skocisë. Më 2011, kur bloku secesionist, përkatësisht Partia Kombëtare Skocisë, ka fituar zgjedhjet, qeveria britanike dhe ajo skoceze janë pajtuar që Skocia të pyes popullin nëse do të mbetet ose jo pjesë mbretërisë së bashkuar. Mbështetësit e kampit Po thonë se Skocia do të jetë në pozitë më të mirë nëse vendimet për të ardhmen e saj i marrin njerëzit që jetojnë atje. Sipas tyre, një Skoci e pavarur do të përdorte pasurinë e madhe të naftës për të siguruar shërbimet publike dhe mirëqenien. Kampi Po, për shembull, nuk është i kënaqur me politikat e qeverisë britanike që parashojnë kushte të ashpra për përfitimet sociale, duke thënë se qeveria qendrës së djathtë godet në këtë mënyrë shoqërinë në nevojë. In Scotland we have a chance not to have independence from London. Në Skoci kemi shansin të pavarësohemi jo nga Londra, por të pavarësohemi për veten tonë, të vendosim se si duam të udhëheqim vendin, cilat janë vlerat tona. Mendoj se veçoria themelore e popullit skocez është bujaria, mirësia dhe drejtësia, thot një vullnetar i kampit Po me emrin Stuart Fordis. I pasur i pasurohet dhe i varfri varfërohet. Është qesharake që në këto ditë klasa punëtore punon, por ajo duhet të mbështetet në dhurata dhe bamirësi. Kjo ka marrë fund me luftën e parë botërore. Është qesharake që të ne ekziston ende dhe gjithë kjo për faktin se kush është në qeveri, thot Luis Kemlo, 53 vjeçë me aftësi të kufizuara. Kampi jo në anën tjetër pyetet se përse duhet hequr dorë nga siguria dhe stabiliteti i bashkimit ekonomik dhe të rrezikohet për diçka të panjohur. Një numër i madh i bankave dhe kompanive të mëdha kanë ngritur po ashtu zërin kundër pavarësisë, duke thënë se ajo do të shkaktoj pasiguri të mëdha. I think it's a very dangerous concept, nationalism. I don't think it. Mendoj se është një koncept shumë i rrezikshëm, nacionalist. Ai nuk mban gjallë unitetin. Njerëzit vetëm se e kanë marrë me pasion. Unioni ka punuar mjaft mirë për Skocinë, thot Marianne Stewart, 68 vjeçë. Edhe pse rezultati është i paqartë, të dyja palët pajtohen për një gjë. Debati ka aktivizuar tej masës skocezët. 97% e 4.4 milion qytetarëve me të drejtë vote janë regjistruar dhe një gjë e tillë rrit shpresat për një pjesëmarrje të madhe. Duke mbetur në këtë temë, të nderuar dëgjues, ju njoftojmë se rrjeti social Facebook ka bërë të ditur se në këtë platformë janë bërë mbi 10 milion postime në lidhje me referendumin në Skoci. Shifrat që mbulojnë periudhën 1 gusht 8 shtator tregojnë se kampi që mbështet pavarësinë ka një kryesim të lehtë kundrejt kundërshtarëve. Postimet në Facebook përfshin komente, mesazhe, pëlqime dhe 85% e tyre vijnë nga Skocia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu ka thënë se Moska duhet të rris praninë ushtarake në Krime për shkak të krizës në Ukrainë dhe për forcimeve të huaja ushtarake në kufijt rus. Në një takim të bordit të Ministrisë së Mbrojtjes, Shoigu ka thënë se situata në Ukrainë është përkeqësuar në mënyrë dramatike dhe ka rritur nevojën për më shumë forca ruse. Rusia ka aneksuar Krimen nga Ukraina në muajin mars pas një referendumi kontrovers. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Asambleja e Përgjithshme OKB-s e kanë cilësuar aneksimin si akt të paligjshëm. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka bombarduar caqe të militantëve të Shtetit Islamik pranë Bagdadit. Kjo është hera e parë që ushtria amerikane godet grupin xhihadist pranë kryeqytetit irakian. Komanda qendrore ka thënë se ka kryer 2 sulme në mbështetje të forcave irakiane. Sulmet janë pjesë e një misioni më të gjerë të autorizuar nga presidenti Barack Obama. Shteti Islamik kontrollon pjesë të mëdha të Irakut dhe Sirisë dhe sipas CIA-s numëron mbi 31.000 luftëtarë. Një sulmues vetvrasës ka sulmuar një konvoj të ushtarëve të NATO-s në Kabul duke vrarë 2 ushtarë amerikan dhe një polak. Në sulm janë plagosur edhe 5 ushtarë si dhe 13 civil. Përgjegjësinë për to e kanë marrë talibanët. Sulmi ka ndodhur pranë ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kabul. Ushtria e Pakistanit ka thënë se ka vrarë 31 militant në sulmet ajrore dhe në përleshjet në teren pranë kufirit me Afganistanin. 3 ushtarë po ashtu janë vrarë në luftime. Në deklaratën ushtrisë thuhet se sulmet ajrore janë kryer në rajonet fisnore Kiber dhe Vaziristani Verior. Ushtria ka nisur ofensivën kundër militantëve qysh në muajin qershor. Në këto operacione ajo ka thënë se ka vrarë mbi 1000 militant dhe se ka humbur afro 100 ushtarë. Këto informacione megjithatë nuk mund të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Një komision i Kombeve të Bashkuara që heton krimet e luftës në Siri ka thënë se qeveria e presidentit Bashar al-Assad po bën krime më të mëdha duke të ikaluar numrin e vrasjeve nga militantët e Shtetit Islamik. Kreu i komisionit të OKB-s Paulo Sergio Pinheiro i ka thënë Këshillit për të drejtat të njeriut të Kombeve të Bashkuara se qeveria siriane mbetet përgjegjëse për shumicën në 190.000 viktimave civile. Sipas tij, qeveria është duke vrarë civil në baza ditore përmes bombardimeve dhe sulmeve ajrore. Ai po ashtu i ka përshkruar militantët e Shtetit Islamik si agjent të vdekjes dhe shkatrimit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se shpërthimi i ebolës në Afrikën Perëndimore paraqet një krizë të pashembullt në kohën moderne. Zëvendësi i drejtorit të përgjithshëm të OBSH-s Bruce Avliart ka bërë të ditur se epidemia ka vrarë mbi 2400 njerëz. Ai ka thënë se nevojat financiare gjatë muajit të kaluar kanë arritur në 1 miliard dollar dhe se kjo shumë do të rritet nëse numri i rasteve të infektuara dyfishohet. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar se do të dërgojnë rreth 3000 pjesëtar të ushtrisë në mbështetje të autoriteteve në Afrikën Perëndimore. Vendet më të prekura nga Ebola janë Guinea, Sierra Leone dhe Liberia. Kompania Apple ka njoftuar se rreth 33 milion përdorues të aplikacionit iTunes kanë shkarkuar albumin e grupit U2 Falas. Apple ka ofruar shkarkimin Falas të albumit Songs of Innocence për 500 milion përdorues të iTunes javën e kaluar gjatë fushatës për përurimin e celularit iPhone 6. Apple ka paguar grupin U2 duke i marrë të drejtën që vetëm kjo kompani të mund të ofrojë këtë për klientët e saj. Albumi Songs of Innocence do të lansohet për publikun më 14 tetor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programet Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Deri në takimin e radhës, miru të qofshim.